What did that about?
Croeso I chi gyd i'r gwasanaeth bora yma. Da ni'n edrych ymlaen i addoli hefo'n gilydd. Unwaith eto mae yna rei di mynd i grwydro ar hyd a lled Cymru ac un ar hyd a lled y byd. Ond da chi yma mae'n braf cael eich cwmni chi. Dewch chi ni gael llan chydig o adnodau. Dwi di mynd i... I fama, i lyfr y datgyddiad. Fe gafodd Iwan weledigaeth o addoliad yn y nef, o be oedd yn digwydd. A dwi am ofyn i chi ddarllan yr adnodau hefo fi. Yna, yn y weledigaeth, clywais sŵn tyrfa enfawr o anolion. Miloedd ar filoedd ohonyn nhw, miliynau, roedden nhw'n sefyll yn y cilch o gwmpas yr orser a creaduriaid byw ar arweinwyr ysbrydol, ac yn canu feitha, mae'r oen gafodd ei ladd yn ddilwm i dderbyn grym a chyfoeth, drwy chyneb aneth, a trydedd ysglander a mawr. Ac eto.
Mae'n mynd y zon.
Diolch, yna clywais popeth byw yn y nefoedd ac ar y ddeiar, tan y ddeiar ac ar y môr, y cwbl i gyd yn canu, clodd ac anrhydedd, gogoniant a nerth am byth bythoedd, i'r un sy'n eistedd ar yr orser, ac i'r oen. Amen, meddai'r pedwar creadur byw. A dyma'r arweinwyr ysbrydol yn syrthio i ar un o'i nebau i addoli. Iesu Grist yr oen yn y canol, a phawb sydd yno yr angylion a'r ceriwbiaid a'r seraffiaid yn addoli yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni ddod at yn gilydd ar y sil, da ni'n rhoi yr Iesu yn y canol. A da ni'n dod at yn gilydd i'w ganmol. Ac yn y bennod cynt, mae'r creaduriaid byw yn llyfr datgyddiad yn deud sanctair, sanctair, sanctair yw yr oen. A dyna destun yr emyn cyntaf y bore yma. Angen sydd yn myfyrio ar sancteidd yr oedd Dyw. Felly dewch chi ni ganu hefo'n gilydd.
Oh.
weddio gyda'r gilydd. Diolch am yr emynas sydd yn annog ni i fyfyrio arna ti ac ar dy sanctyddrwydd a dy berffeithrwydd. Wyt ti'n ddiw glân, ddiw dilychwyn, yn ddiw sydd yn llawn cyfiawnder a chariad, yn ddiw rhyfeddol sydd wedi dod yn dy ras yn Iesu Grist i'n byd. A'r bora yma, da ni'n daddoli di gyda'n gilydd o'r newydd. Da ni'n ymuno gyda'r ffyloniaid sydd wedi croesi i'r gogoniant ac sydd yn y nefoedd yn dyglodfori di gyda'r angylion a gyda'r ceriwbiaid a'r saraffiaid. Mor hyfryd yw'r gân yn y fan honno. Da ni'n ymuno gyda'r Chrisnogion y ddeiar a'r bob cyfandir ac ymhlith pob cenedl sydd yn canmol yr oe ac sydd yn rhyfeddu at y ras di tu ag ata ni a ni'na'n gwbl anhilwng ac ni'na'n heiddi dim ond yn Iesu Grist fe roddais dy bopeth yn yr ysbryd heddiw ac yn ystod o gwasanaeth hwn gad i ni gael yn gweddrifio gen i ti ac i'r mawl nid yn unig gronni yn yn calonau ond arllwys o'n bywyda ni mewn geiria ac mewn can ac mewn gweddi ac mewn canhodmoliaeth yn yr addoliad hwn. Ac wedi ni adael y gwasanaeth y byddwn ni yn parhau i daddoli yn yn teulu, yn yn cartre, yn yn gwaith ac yn yn hamdden gyda'r cymdogion yn bod ni'n daddoli di trwy yr hyn awnawn ac a feddyliwn ac a ddwedwn. Fel y bod ni eto yn adlewyrchu dy gariad yn Iesu Grist. Tyrd ysbryd cynorthwian i nawr yn yn haddoliad. Llanwn calonau o'r newydd a thbresenoldeb di. Fel y bod ni'n dweud sanctaidd, 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 Dduw goruchaf. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ganu am enw yr arglwydd Iesu. Yn Ffilipiaid mae Paul yn sôn bod Iesu Grist wedi dod i'r ddaear. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb ar Dduw yn beth i ddal gafael ynddo. I Ffilipiaid gwacaodd ei hun a dyfod ar wedd gwas. Ond yna'r ddiwedd y dan, am hynny Dduw a'i trad yr chafodd er ac aroddodd i ro'r enw sydd goruwch pob enw. Fel yn enw'r Iesu y plygau bob glin yn yr ef ac ar y ddeiaf a than y ddeiaf ac y cyffesau bob tafod y Iesu yn arglwydd ergogoniant Dduw Dad. A dyma'r enw, yr enw da ni'n anrhydeddu y bore yma, enw yr arglwydd Iesu. Dewch i ni ganu. Mae stori bach i chi. Dwi wedi dod â Uncle Ben's rice bore yma. Ys bys e nhw sy'n noddi yw'r gwasanaeth, tydyn? Tydyn yn dweud bod fi'n hysbysebu. Gallu'r prynu Uncle Ben's rice mewn archfarchnadoedd ar hyd a lled Cymru a'r byd. Mae'n ta chwedl ydy'r stori yma, reit? Chwedl. Diolch fel dweud stori o'r Beibl. Mae'n addi arhebion yn y Beibl. Ond chwedl o'r India ydy hon. A mae un o'n aelodau ni wedi mynd i'r India. Am bythefnos Catherine Jane ar ei theithio. Falla bod ti'n gwylio y gwasanaeth ffora yma ar Facebook. Rwan ta na ddyn clawd mewn tref fawr yn India. A oedd o'n cardota ar y stryd. Ac oedd o'n gofyn am fwyd gan bobl. Ac oedd ganddo fy bwlan o fwyd o'i flaen. Ac oedd pobl yn rhoi falla chydig o ginioga, neu rhoi chydig o reis neu llysia yn ei fwlan o. Ac ar ddiwedd y dydd oedd o'n golchi ac yn coginio y pethau hynny. O ryw ddwrnod yma fo'n clywed neges bod na frenin yn mynd i ddod i'r dref. A beth yw'n gair o'r frenin mewn wrdw? Da chi'n gwybod? Maharaja. Wyst ti'n clywed y gair? Maharaja. Na fo? Ond ma di bita y mangor a Maharaja o'r enw fo. A mi oedd yr dyn oedd yn cael cardod wedi gwirionni oherwydd oedd o'n meddwl o fydd y Maharaja y brenin yn siŵr o roi lot o arian i mi os fyddai'n gallu cael gair hefo fo. A dyma diwrnod i'r brenin ddod yn cyrraedd yn y dref a dyma ceffylau mawr i'r ddasol yn dod i lawr y stryd yn tynnu trol air i'r ddasol y tu ôl iddo fo. A dyma'r cardotyn yn sefyll yn ei ar ei draed efo'r fowlen ac yn gweiddi Maharaja allwch chi roi rhywbeth i mi. A dyma'r nid y drol, y cerbyd gran, yn stopio wrth ymyl y dyn. A dyma, fo'n gofyn allwch chi roi rhywbeth yn y mowlen i. A dyma Maharaja'n deud, dwi eisiau ti roi rhywbeth i mi yn fy llaw. A dyma fo'n estyn i law allan. Fi yn rhoi rhywbeth i chi. Ie. Yeah. A dyma fo'n edrych yn y ddesgyl a dyma fo'n cymryd darn o reis a roed o'n llaw y Maharaja. Dwi eisiau mwy, meddwl Maharaja. Oce, gyda ddau arall oedd ganddo fo dri darn o reis. Yn y diwedd dyma'r dyn clawd yn rhoi pump darn o reis i'r Maharaja. A dyma'r Maharaja mynd heb roi dim byd i'r dyn clawd. Ac oedd y gŵr clawd yn ddigalon iawn. Ac am ddiwedd y diwrnod dyma fo mynd yn ôl adre efo chydig o lysia a chydig o reis yn y esgyl. Ac wrth y ffynon dyma fo'n golchi y reis. A dyma fo'n gweld rhywbeth gloiw yn y reis. A dyma fo'n tynnu gronyn bach allan. A fi oedd yn ôl darn o air. Dyma fo'n golchi eto, dyma fo'n gweld darn arall, darn bach arall o air. Trydydd darn o air. Pedwerydd darn o air. Mi o'na bint darn o air yno i gyd. Pimp darn o air. Nes i roi pimp gromyn o reis i'r Maharaja. A dyma fo'n meddwl, ddylwn ni fed wedi rhoi y cwbl i'r brenin. A nid pimp gromyn o reis. A petasa fod i'n rhoi y cwbl, mi fysa fod ni cael llond bwlen o air. Mae'r chwedl ydi honna o ddiwylliant gwahanol. Ond mae'r brenin Iesu yn gofyn i ni nid roi darna bach o'n bywyd iddo fo, ond i roi y cwbl. Dewch ar fôl i ac fi'ch gwnaeth chi yn bysgotwyr dynion. Dro ar ôl tro mae'r Iesu'n gofyn, nid am chydig bach ganddo ni, ond am y cwbl o'n bywyda ni. A thrwy hynny, mi gawn ni lawenydd a diogelwch a iachawdwriaeth a hapusrwydd yn Iesu. Felly peidiwch a dal eich hun yn ôl rhag rhoi i'r Iesu. Rhowch eich bywyd, rhowch eich cwbl i ddo ef. Fi am i ni weddio, os yna bynciau gweddi arbennig ar eich meddwl chi bore yma?
Cynion.
Welcome.
Cynion. Cynion di dweud ar y sgina yn cael ei ffal.
Ynddi.
Yn broblem enno, yn gofio hanes yn ymwneud.
Ie. Diolch. Unrhyw beth arall gansa a'r gwrth daro fanno?
Fel adnod yn hapusach, mae yna wneudo y fori sydd wedi ymddeo yn dathlu ben blwydd y gantoed y fori.
Ba, bol.
Denisian.
Mae Denisian yn gantoed.
A bod ystod yn cael hyn.
Ia, ia.
Mae'n gant y fori.
Ba, bol bell. Ynddi, dipyn o gymeriad Denisian. Fydde i'n cofio gwrando yn ymwneud pregethu mewn beidi yn parc y bala gwyl i eintid wigwam pan o'n i'n ifanc. A fydde i'n cofio'r rhan o'r bregell o hyd. Dennis Ian. Diolch. Unrhyw beth arall?
Dwi'n mynd o'n dda i John o beth o'n meddiannu.
O, maen nhw angen yn gweddian i'n De America wrth ringo i Machu Picchu. Ia. I'r rhai sy'n creid yr oedde.
Mae'n gwerthu yn ffartaldo sydd o sletha. A mae'n ddigal ondyn enw'n dawr.
O, efo'r gwaith o'r oes.
Mae'n dynodio sy'n o'n gwybod beth sy'n
ddigal. Na, na. Y gwaith dyr yn cael. Er, mae nhw'n smalio fod yn mynd i aros yn agor a rhedeg ar drydan, dydyn. Rhowch, dowch chi ni weddio hefo'n gilydd. Tyr ysbryd glân a helpa ni i weddio iawn ac yn ddiffiant y bore yma. Ni di fynd drwy ddefodau gwag, ond yn bod ni'n agor yn calon mewn gweddi ger dyfron di. Oherwydd amball drof ddod at Dduw, da ni ddim yn gwybod yn iawn beth yw ddweud. Ond yr addewid ydy fod yr ysbryd glân yn yn helpu ni yn yn gwendid i weddio yr hyn sydd yn unol ag ewyllus Dduw. Ti'r dysbryd i'n plith ni a goleuon meddyliau ni. Gad i ni glywed llais yr Iesu yn siarad gyda ni. Os ydyn ni'n teimlo'n ddigalon y bore yma, da ni'n gweddio y byddwn ni'n cael llawnder a hapusrwydd drwy yr arglwydd Iesu. Os ydym ni'n bryderus am bobl ac am sefyllfaodd neu am cyflwr ni yn hunan, neu di'n harwain ni fwrw'n baich arna ti ac i sylweddoli dy fod ti yn cario yn gofidia a'n pryderon ar dysgwydda di dy hun. Fe weddiwn am dy bobl ar hyd a lled y byd y rhai sy'n cael ei erlyd a'i camdrin oherwydd i bod nhw'n caru'r arglwydd Iesu. Fe gofiwn am yr dystiolaeth grisnogol yma yng Nghymru yn y dyddiau anodd hyn hefyd. Lle mae gymaint o achosion yn cael, ond lle mae o hyd achosion yn parhau yn fywiog ac eglwysi newydd yn cael ei sefydlu. Deled y deyrnas sy'n plith ni, cadw dy bobl yn ffyddiog yn yr arglwydd Iesu, a da ni gweddio byddu di'n peri llwyddiant i'r gwaith. A da ni ddim yn dal yn ôl, rhag gweddio dros waith Ebenezer chwaith dad nefol. Y byddu di yn bendithio'n tystiolaeth, yn gwasanaethau, yn haelodau, yn gweithgareddau o wythnos i wythnos, wrth i ni rannu y newyddion da mewn amrywiol ffyrdd ar gymuned Gymraeg yma yng Nghaerdydd. Da ni'n gweddio dros y rhai hynny sydd yn sal yn ymplith ni, rhai sy'n derbyn triniaetha, da ni'n gweddio dros yr henoed sydd yn methu amuno gyda ni erbyn hyn, gan ofyn y byddan nhw'n ymwybodol o dy bresenoldeb di yn agos atyn nhw. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd yn galaru wedi colli anwyliaid. Da ni'n meddwl yn arbennig am deulu Melora a ffrindiau Melora sydd yn gweld i cholli hi'n fawr. Ond diolch am atgyfodiad yr arglwydd Iesu sydd yn golygu fod bywyd tragwyddol i bob un sydd yn credu ynddo. Da ni'n meddwl am Port Talbot arglwydd a'r newyddion trist am gau y gwaith dur yn y fan honno. Ac am yr effaith sydd ar enfawr ar y gymuned o golli swyddi da a chyflogau a'r holl swyddi eraill fel siopa a ysgolion sydd yn dioddef yn sgil colli gwaith. Dwi'n siŵr fod yna gwmwl di dros y bobl yn y fan honno, bod y dyfodol yn ansicr, fod cynnal y teulu yn waith anodd. Ac fe wedi o'n rwsyd y bydd yna gyflogaeth newydd yn dod yma i dde Cymru. Bydd yn cynorthwyo y bobl hynny sydd yn colli i gwaith drwy y digwyddiad erchill hwn. Da ni'n cofio hefyd am y dioddefaint yn y byd, yn meddwl am y gwrthdaro yn Gaza, am y miloedd o bobl sydd wedi i lladd o'r ddwy ochr, ond yn arbennig y rhai diniwed sydd wedi lladd yn oblith y Palestiniaid da. Mae'r rhyfel mor erchill. Dydy o ddim yn rhan o dy gynllun di. Dydy o ddim yn rhan o dy fwriad di ar yn gyfer ni fel pobl. Ac felly, da ni'n gweddio am heddwch a chad oediad heddiw yn Gaza. Y bydd pobl yn stopio ymladd, yn stopio casau i gilydd, ac y bydd yna gymod yn dod. Syma o arglwydd y bobl hynny sydd yn gweld rhyfel fel cam ymlaen, fel ffordd i amddiffyn, fel ffordd i gael i cyfiawnder i hynna. A deled dy deyrnas di i'r rhan fechan honno o'r byd. Da ni hefyd yn daslu penablwyddi yn ystod mis Chwefror yma. Bob mas o bobl yn cael eu penablwyddi. A da ni diolch am wasanaeth rhywun fel y parchedig Dennis Young dros y ganrif o'i fywyd. A dros 80 mlynedd yn y weinidogaeth, yn cyhoeddi ac yn pregethu, yn gadarnhaol y newyddion da. Ac am effaith hynny mewn eglwysi a chynulleidfa fam dros y degawdau. Diolch am ddyweision sydd yn cadw'n gryf yn dryw mewn dyddiad di. Diolch am aelodau sy'n eglwysi sydd yn cadw'n ffyddlon heddiw pan bod gymaint yn cefnu ac yn gwadu ac yn dilyn anffyddiaeth. A da ni'n gweddio dros yn gilydd fel teulu Ebenezer. Rhai hynny fydd yn mynd ar wasgar yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Rhai sy'n byw dan yr un to â ni, a'n teuluoedd hefyd, sydd ar hyd a lled gwledydd Prydain ac ar hyd a lled y byd heddiw. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu, a'n dysgodd i weddio gan ddweud. Ein tad yn nesa di sefyll o dan adain cariad. Ond ni eistedd i ganu yr enyn yma. Sefyll o dan adain cariad yw a ddaw a hef i fi. Thank you. A mae'n rhaid i wedi canu hwnna, stalwm. Ond mae rhywbeth, mae fyrgar, tawel, wrth i ni addoli Duw, hefo'n gilydd. Ac sylwch, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw yr Ior. Dwi'n siarad o'r gair hefo chi. Da ni yn mynd i edrych y farn o Gweddi'r Arglwydd. Hwn di'r pumed, hon di'r pumed breges ar weddi. Ac fyddai'n gorffan bore at y Sul nesa hefo y darn ola Gweddi'r Arglwydd. Ond dwi eisiau darllen y darn yma i chi. Yn y diwedd mae Paul wrth sgwennu at yr Eglwys at yr Effesiaid yn pwysleisio pwysigrwydd gweddi. A dyna holl bwrpas y gyfres yma, annog yn gilydd i weddio yn gyson. Oherwydd bod o'n rhwydd i ni lithro a pidio a gweddio mor aml ac y dylan ni. Ac fel un mae Paul yn sgwennu yn Effesiaid 6. Dyma beth olaf sydd i'w ddweud, byddwch yn gryf a chael eich nerthu gan yr Arglwydd a'r pwer arithrol sydd ganddo fe. Y Duw wedi paratoi arfwisg i chi ei wisgo yn y frwydr. Byddwch chi'n gallu gwneud safiad yn erbyn triciau slei y diafol. Dyn ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl, mae'n brwydr ni yn erbyn y bodau ysbrydol sy'n llywodraethu, sef yr awdurdodau a'r pwerau tywydd sy'n rheoli'r byd yma. Y fyddi'n ysbrydol ddrwg yn y byd nefol. Felly, gwisgwch yr arfwis mae Duw yn ei rhoi i chi. Er mwyn i chi ddal eich tir pan fydd pethau'n ddrwg, a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt am eich canol. Cymiawnder Duw yn llurig amdanoch, a brwd fryder i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. Daliwch eich gafael yn harian ffydd bob amser. Byddwch yn gallu diffodd seisau tanllyd yn un drwg gyda ni. Gerbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen. A newyddion da Duw sef cleddyf yr ysbryd yn arf yn eich llaw. A beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddion dau dros bobl fyw i gyd. A gweddiwch dros da i hefyd. Gweddiwch y bydd Duw rhoi'r geiriau iawn i mi bob tro y byddai'n agor fy ngheg. Er mwyn i mi rannu dirgelwch y newyddion da yn gwbl ddi-ofn. Chys gennaf y Mesia Iesu ydw i, mewn cadw i ni. Am gyhoeddi ei neges. Gweddiwch y byddai'n dal ati i wneud hynny yn gwbl ddiol fel y dylwn ni i wneud. Felly mae Paul yn sôn am arfwisg y Cristion a mae rhai pobl yn dweud na darn olaf o'r arfwisg ydi gweddi. Felly yr anogaeth ydi gweddiwch. Gweddiwch yn gyson, gweddio'n aml, gweddio dros bobl Duw, gweddio dros arweinyddion Cristnogol, fel oedd Paul yn gofyn i'r Cristnogion i wneud dros y fo. Mor bwysig ydy gweddi, da ni diolch i Duw am ei air. Rwan ta, as gawn i'n sleid nesa, un at goffa fi, beth sy'n dod, ar y nesa, eit. Da ni wedi edrych ar weddi yn gyson yn ystod mis Ionawr ar wan y mis Chwefror a da ni dod tua'r diwedd. Wedyn dwi'n gofyn i chi sut daeth gweddi yn ystod yr wythnos dwytha? Ydy'r anogaeth wedi cannog chi feddwl fwy am weddio? Dwi wedi rhoi heriau i chi ar ôl bob preges. Heriwch chi'n y dechrau rhoi 5 i 10 munud y dydd i dreulio amser hefo Duw. Bob dim o'r neilltu, a treulio amser gyda Duw. Wedyn nes i'ch herio chi i ddefnyddio 7 weddiau. Biw, 7 weddi mewn amgylchiadau. Dwi wedi cael feedback gan rai yn gyrru ceir, bod nhw wedi bod mewn sefyllfaer, sef maen nhw wedi offrymu 7 weddi. Oherwydd mae ceir a gyrru car yn eich gwneud chi'n hunan gyfiawn. A pawb arall sydd yn gyrru ceir yn dwp ac yn methu. Neu pobl yn gwthio mewn i cews yn y siop o'ch blaen chi. Bo chi roi saith weddi i helpu chi ddelio hefo sefyllfa i weddio dros bobl sa chi'n mynd gweddio dros dyn nhw. Brawddeg ydy'r ein. Na cwbl, brawddeg ydy saith weddi mewn amgylchiad. Lle da chi'n saethu weddi at yr arglwydd mewn amgylchiadau penodol. Yna, os oedda chi'n methu cysgu yn ystod y nos ac yn poeni am gofidio, bo chi'n gweddio trwy ddigwyddiadau dydd da chi'n newydd fyw ynddo fo. Be ddigwyddodd yn y bora, pwy ddaru chi gyfarfod, be ddiolch chi'n wneud, a bo chi'n gweddio trwy y digwyddiadau hynny. A yn aml wrth i chi wneud, mae'r gofidiau yn gadael maes awyr hithroch meddwl, ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi. Wedyn her yr wythnos dwytha oedd, os da chi'n gwneud rhywbeth ymarferol, piliotatws, smwddio, pobl ifanc, ddim yn smwddio yn ddim mwy, dwi wedi sylwi. Smwddio? I beth eisiau smwddio, Chris? Mae hwn i fod yn crinkly. Smwddio, gwneud yr ar, gyrru yn y car, mynd am tro. Bo chi'n rhoi chydig o'r amser hwnnw i weddio. Bo chi'n smwddio yn rhoi cerddoriaeth neu'n gwylio rhywbeth. Rhowch 3 munud i beidio gwrando ar y gerddoriaeth a gweddio, ac wedyn rhoi y gerddoriaeth ymlaen. Ac ar ddiwedd y brengall bore yma, gynnau un her arall i chi. Y cwbl dwi'n trio wneud ydy, gweddiwch, gweddiwch, oherwydd mae'n rhan bwysig o bywydau ni. Ac yn y byd modern yma, mae mor rhwydd beidio yn dydy. Oherwydd bod yna bethau'n llenwi bob twll a chwrnal o ddydd ni. Rwan ta, da ni wedi gorffan efo'r rhan gyntaf yr gweddi'r arglwydd. Ond 5 peth sydd mewn gweddi. Addoliad, cyffes, bod ni'n cyffesu, bydda ni'n dweud o le. Gofyn am beth, a bydda ni'n delio efo un o hynna bore yma. Eiriolaeth, sef gweddio dros bobl eraill, a diolchgarwch. Ond allwch chi gynnwys diolchgarwch mewn addoliad. Felly, dyna'r prif elfennau mewn gweddi. Da ni wedi delio, os ydy'r sleid nesaf, hefo ein tad sydd yn y nefoedd, da ni eisiau denw di gael ei amrhyderu. Da ni eisiau ti ddod i dirnasu, ac i'r cwbl sy'n dda yn golwg di, ddigwydd yma ar y ddeiar, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Yn rhan gyntaf, ynglyn â Duw, fel y deg gorchymyn, 4 gorchymyn am Duw, ac yna 6 wedyn am berthynas pobl a'i gilydd. Da ni'n mynd at yr ail ran bora yma a bora dydd Sul nesaf. A da ni'n mynd i ddelio yn unig hefo adnod 11. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Cofiwch mae gweddi'r arglwydd yn batrwm i ysgogi ni weddio am amrywiaeth mawr o bethau. Patrwm ydi o, da ni'n ei ddeud o'n aml ar y Sul, sdim rhaid gwneud hynny. Ond pan da ni'n agor be mae cymal neu adnod yn ei awgrymu, fel y gwnawn ni yn y munudau nesaf, da ni'n cael yn rhyfeddu wrth y gwir gan gyfoeth gweddi yr arglwydd. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol. Mae'r gair groeg am beinyddiol, dyma'r unig le yn y Beibl ac yn y Testament Newydd mae'r gair yn ymddangos. Mae'n anarferol ofnadwy. A dwi am sôn am 3 peth mae'r adnodd 11 yn ei awgrymu, sef yn y lle cyntaf, ffydd yn ein tad nefol. Yn ail, peidiwch a bod yn farus ac yn drydydd yn bod ni'n gweddio am ddigon i bobl eraill hefyd. Ac nid i ni yn hunain. Peth cyntaf, mae rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw yn ynhannog ni i roi ffydd yn ein tad. Da ni'n sôn amdano fo ar ddechrau y weddi. Mae Iesu'n yn dysgu ni ofyn am yr hyn da ni angen ar gyfer heddiw. A mae hwn yn drawiadol. Diolch yn dysgu ni i weddio am yr hyn da ni angen am yr wythnos, am fus, am flwyddyn. A dwi credu bod hwn yn rhywbeth anodd i gymdeithas fodern di-fyw sy'n canfod cysur mewn pethau, mewn digon o arian, mewn eiddo, mewn oethau, mewn yswiriant ac yn y blaen. Ond be mae'r Iesu'n dweud, mae yn cysur ni yn bennaf ac yn dragwyddol yn niw ei hun. Ac felly, da ni fod i drystio Dyw. Da ni fod i ddibynnu fod Dyw yn hael ac yn darparu ar yn cyfer ni heddiw. Mae nhw'n falle i sgeri ni fod oes. Dyro ni ddigon o fwyd ar gyfer heddiw mae Iesu. Sef bod gynnwn ni... A be mae Iesu ni ofyn trwy'r adag ydy rhowch ffydd yna i. Credwch yno fi beth bynnag sydd yn digwydd. A mae siŵr na yr esboniad gorau o'r adnod un o'r ddeg yma ydy hanes pobl Dduw yn llyfr Exodus. Yn llyfr Exodus, da ni cael hanes Israel yn cael ei harwain gan Dduw a Moses allan o'r aifft, oedd nhw wedi bod yn gaeth yn yr aifft am 400 o flynyddoedd, ac yna mae Dduw yn ei galw nhw, dwi eisiau chi ddod allan rwan i fod yn bobl i mi. A wel, neud allan y stori chi o Exodus ar y sleid nesaf. Neud Exodus 16. A mae hwn yn esbonio adnod un o'r ddeg. Yna, aeth pobl Israel ymlaen o Elim a chyrraedd am iawwch Syn, sydd rhwng Elim a Seinai. Ar y 15fed diwrnod o'r ail fis, ers iddyn nhw adael gwlad yr aeth. Pan oedden nhw yn yr iawwch, dyma nhw'n gyd yn dechrau ymosod ar Moses a'i frawd Aaron unwaith eto. A mi edda nhw byddai'n well Peter Arglwydd wedi gadael i ni farw yn yr aeth. O leiaf oedd gynnwn ni ddigon o gig a bwyd i'w fwyta yna. Ond rwy ti wedi dod â ni gyd allan i'r anialwch yma i lwgu i farwolaeth. Yna dyma'r Arglwydd yn dweud wrth Moses. Dwi'n mynd i wneud i fara ddisgyn o'r awyr fel glaw arnoch chi. Bydd rhaid i'r bobl fynd allan i gasglu yr hyn sydd ei angen arnyn nhw bob dydd. Byddai'n ei profi nhw i weld os gwna'n nhw wrando ar beth dwi'n ddweud a'i peidio. Ar y 6 diwrnod pob wythnos, mae nhw'n gasglu dwywaint cymaint ac roedden nhw wedi gasglu pob diwrnod arall. Ond yn y stori yma, mae pobl Israel yn cwyno am Dduw. Da ni angen mwy o fwyd, oedd hi'n well arna ni mewn caesiwed yn yr aif. O leia mi oedd ni'n cael cig yn y fan honno. A dyma Dduw yn dweud, na'i roi digon mana yn Bibl Cymraeg, y newydd diwygiedig, na'i roi mana i chi bob dydd o'r nef. A mae'n rhaid chi fynd allan i'n gasglu fo, ond dim ond casglu digon ar gyfer pob dydd. Pob dydd. Ar y 6 diwrnod cyn y sabbath, gewch chi gasglu digon ar gyfer 2 dydd, oherwydd da chi ddim i gasglu ar dydd sabbath ei hun. Ac felly, mi oedd y bobl yn gorfod dysgu trystio Dduw ac i fuddhau i Dduw y byddaf o yn darparu ar ei cyfer nhw. Os ydyn nhw'n casglu mwy na gwerth un diwrnod yn ystod yr wythnos, 2 diwrnod neu 3 diwrnod, mi oedd hwnnw'n pydru, a mae yna ddisgrifiad o'r manna yn pydru. Oedd Dduw am iddyn nhw ymddiried i drystio fo y byddaf o i cynnal nhw. Hynny yw, mae Dduw yn ddibynadwy a mae'n disgwyl ffydd gan ei bobl. A da mi fyw yn bywydau yn ymwybodol fod Dduw yn hael ac mae trwy haelioni fo da ni'n cael bendithion bob dydd. Da chi bod y brecwast, y coffi, y cinio, haelioni Dduw ydy hwn. Ond mewn byd seciwlar, da ni'n trwy'r adag yn mynd i feddwl, dynoliaeth sy'n gyfrifol am hyn. Dynoliaeth sydd yn gwneud i'r hada tyfu. Dynoliaeth sydd yn gwneud i'r glaw ddisgyn. Ond Dyw sydd yn darparu ar yn cyfer ni yn ei heilion ni. Felly, mae'r cymal yma, gad i ni gael digon o fara fwyd ar gyfer heddiw, yn dysgu ffydd yn yw, yn bod ni'n ymddiried ynddo fo. Mae'n trawiadol hefyd wrth basio, sut mae Iesu'n Ioan 6 yn mynd â'r syniad o fara nef gam ymhellach pan oedd o'n siarad hefo y Phariseaid. A tebodd Iesu, credwch chi fi, nad Moses ddim rhoi bara o'r nefoedd i chi, ond mae fy nhad yn rhoi bara o'r nefoedd i chi nawr, y bara go iawn, bara Dyw ydy'r un sy'n dod i lawr o'r nefoedd ac yn rhoi bywyd i'r byd. Syr, medden nhw, rho'r bara hwn i ni o hyn ymlaen. A dyma Iesu'n datgan, fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Pwy bynnag ddaw ata i, pwy bynnag ddaw ata fi ddim yn llwgu, a pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Felly mae'n sôn am fara corfforol, ond mae Iesu hefyd yn fara ysbrydol sydd yn dod â'i achawdwriaeth a chymod hefo Dyw. Ac felly mae Dyw yn darparu ar gyfer yn cyrff a hefyd ar gyfer yn heneidia. Dyna'r peth cyntaf, dyro i ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n byw am heddiw. Am heddiw. Mae yna lot o gwestiynau yn codi fan'na, does? Sa werth cael trafodaeth sydd wedi gwir. Rwan, ta'r ail beth sydd yn codi yn y cymal yma ydy fod Iesu yn dysgu ni beidio bod yn farus. A mae hon yn broblem enfawr yn y byd. Bod pobl yn farus am gyfoeth ac am eiddo. Cymera di ddigon y peth a hynny yw ti angen ar gyfer nawr ynddo, ar alleiriad. Ond di pobl ddim yn gwneud hynny. Mae wahanol i agwedda'r gymdeithas yma ar hyn o bryd, lle mae cyfoethogion yn mynd yn fwy a fwy cyfoethog, a'r tlodion yn mynd yn fwy a fwy tlawd, a mae rhai sydd yn farus yn cael eu canmol a'u dyrchafu oherwydd eu cyfoeth, ac yn cael eu annog i geisio mwy a mwy o gyfoeth. Cymra ddigon ar gyfer heddiw, meddai Iesu. Ond nid yna di agwedd yn cymdeithas ni. Cymrwch chi, nid i mlaen at y nesaf. Mae ni, pobl gyfoethoca'r byd. Chi di clywed am Elon Musk. Nid after shame ydi o. Mae o werth 219 biliwn. Jeff Bezos. Pwy di Jeff Bezos? Pa gwmni?
Amazon.
Bernard Ornalt and Family.
Adidas.
Pardon?
Adidas.
Adidas. 158 biliwn. A Bill Gates, mae o di ymddeol ys dal ymddi di. Ond mae dal werth 129 biliwn. Biliwn o ddoleri di rhai. Biliwn o ddoleri ydi 1,000 o filiynau. Dwi'n chi'n meddwl, sa chi'n gallu cynhilo 100 punt y dydd, bob dydd o'ch bywyd, a mae rhaid chi gael bywyd hir, mi fyddaf yn cymryd 27,397 o flynyddoedd i chi gyrraedd biliwn o bunnoedd. Yn cynhilo 100 punt y dydd. Dyroi ni heddiw yn bara bynyddiol, rhoi ni beth i angen ar gyfer heddiw. Mae pobl wedi mynd yn ofnadwy o farus. A mae Iesu'n dweud, peidiwch bod yn farus. Gadwch ddigon ar gyfer pobl eraill. Gadwch ddigon ar gyfer tlodion. Gadwch... Ac wrth edrych ar hyn, mae yna ddigon o adnoddau yn y byd yma i fwydo pawb, i roi tŷ i bawb, i roi gwaith i bawb. A peth arall nes i ymchwilio iddo fo ar y sleid nesa ydy cwmnïa cyfoethoca y byd. Microsoft ydy'r cwmni ar hyn o bryd, mwyaf yn y byd, gyda, dwi'm yn siŵr beth ydy'r 2.95 siliwn yma, a'i gwerth y cwmni yn ei gyfanrwydd, dwi'm yn credu bod nhw'n gwneud elw fel yna, ond gwerth y cwmni ydy 2.95 triliwn. Yna Apple, 2.85 triliwn, olew Saudi Arabia, 2 triliwn, Alphabet ydy rebrand o Google, er mwyn bod yn fwy e gwyddo o Alphabet. Nid pawb yn dallt y joc yna. Ond nes i gael hwyl yn meddwl am ddau. E gwyddo'r o Alphabet, 1.7 triliwn, ac Amazon, tlodi ond di Amazon de. Dim ond 1.6 triliwn. Faint ydy triliwn? O'n i'n gobeithio seilin yma. Mae yna fydd yn werth yma tegydd arall yma bore yma. Mae yna faint ydy triliwn? Fath yma tegydd? No, ti'n gwybod bod rhaid i ni jecio'n nodiadau yma. Triliwn ydy miliwn o filiynau. Miliwn o filiynau o ddoleri. So, 3 triliwn gyda Microsoft neu gwerth falle y cwmni. A mae Iesu'n dweud, gweddiwch y byddwch chi'n cael digon o fwyd ar gyfer heddiw. Dydy o ddim yn digwydd nad i? Dydy o ddim yn digwydd. Dydy cyfoeth ddim yn cael ei ddosbarthu yn deg. Dydy bwyd, dydy adnoddau ddim yn cael ei ddosbarthu yn deg. A mae'r cyfoethogion yn ymgyfoethogi, a'r tlodion o hyd yn dioddef. A mae'r cyfoeth bob amser yn gymharol yn dydy. Pan da chi'n cymharu rhain efo ni, tlodion ydy ni. Ond pan da ni'n cymharu ni efo pobl sydd yn byw ar llai na pint y dydd, da ni'n gyfoethogion. A mae'r cymal yn gofyn y cwestiwn ydy ni'n rhannu'r adnoddau sydd ganddo ni gyfiawn. Hefo rai sydd yn anghennus yn ymplith ni. Dyroi ni ddigon ar gyfer heddiw. Byddan ni'n neud hefo'r gweddill. Yna gymaint o her yn y cymal yma gan yr arglwydd Iesu. Mae yna gyngor yn cael ei roi am hyn yn llyfr diarhebion. A mae'n gyngor da. Diarhebion 30. Yn gyntaf, cadw ni, mae siarad i fod yw, cadw ni rhag deud celwydd a thwyllo. Ac yn ail, pa'i'n rhoi tlodi na chyfoeth i mi, ond tro ddigon fwyd i mi bob dydd. Ie, cadw fi rhag teimlo fod popeth gen i, ac yna dwrtho di a dweud, pwy ydy'r arglwydd? Gynna i ddigon o bres, gynna i ddigon o adnodda. Pwy ydy Dyw? Dwi ddigon cyfoethog. A cadw fi rhag dwy'n am fy mod yn dlawd a rhoi enw drwg i Dyw. Felly, mae diarebion yn gofyn i Dduw, paid a gwneud i'n rhy gyfoethog, paid a gwneud i'n rhy dlawd. Oherwydd mae gormod o gyfoeth yn gwneud i droi cefn ar Dduw, a mae tlodi yn ymwneud i ddrwg weithredwr oherwydd does gen i ddim digon. Felly mae'r Iesu'n yn dysgu ni yn yr adnod bach yma i beidio a bod yn farus. Mae hwnna'n heriol iawn eto. Ac yn olaf, mae'r adnod bach yma o gweddi'r arglwydd. Dymuno digon o fwyd ac adnoddau i bobl eraill hefyd. Mae o'n y lluosog dydy. Nid rhoi fi arglwydd, be dwi angen. Rhoi ni. Ac yng ngweddi'r arglwydd, da ni'n cynnwys yn gilydd. Wrth i mi ofyn am ddigon adnoddau i fi, dwi'n gofyn am ddigon i chi hefyd, bod Dyw yn eich bendithio chi. A dwi'n meddwl y bod ni'n gallu mynd yn ehangach na hynny, bod ni'n dymuno digon o fwyd ar gyfer y dydd i holl drigolion y ddaear. Dyna mae teirnas Dyw yn ei ddymuno, a dyna ffordd teirnas yr arglwydd Iesu Grist. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Un o fy arwyr Cristnogol i, dwi wedi sôn amdano fo dros y blynyddoedd, ydy Martin Luther, gynnau lun fach o Martin Luther, efo yma. Oedd Martin Luther yn ddyn rhyfedd, oedd o'n ddyn galluog iawn. Ond oedd rhywbeth agos iawn at y prif yn Martin Luther. Oedd o'n byw yn yr Almaen ac yn Wittenberg, nath o'n gael ei enw 1483. Mae'n 1546. Yn 62 oed. Mae'n hen blwydd i ywsys nesaf. Gesiwch beth i'n oed i. Ond dyna fo, da ni'n ymddiried yn yr holl alluog. Oedd o'n gymeriad lliwgar nath o herio'r eglwys gatholig a chodi cwestiynau mawr ynglyn â'i dealltwriaeth o'r ffydd Grisnogol. A nath o siglo'r eglwys i'w seilia yn ystod y diwygiad protestanaidd. Ac un o'r straeon, mae yna lot o straeon. Mae yna straeon am Martin Luther, so ni'n gallu ail atrodd mewn wyntfa. Oedd o'n gallu bod yn amrwyd iawn yr hyn Martin Luther. Oedd o'n gymeriad lliwgar. Ond un o'r straeon amdano fo, oedd bod o'n ymweld yn gyson â barbwr. Ac oedd o wedi dod yn ffrindiau mawr hefo'r barbwr. Mynach, mae'n siŵr bod o'n torri wallt yn aml, doedd. Dwi'n tybio bod o'n cael siafio i ben yn Nittemeg. Ac enw i farbwr o, coiffeur, Peter Buskendorf. A fi ofynodd y barbwr, di marbwr i fi oedd di gofyn hyn i fi, oce? Neu di nysgu fi sut i weddio? Dyna ofynodd y barbwr. A mi oedd Martin Luther adra, a mi ysgrifennodd o tract i'r barbwr. A teitl o tract, fedra i ddim darllen o'n Almaeneg, ydi Ffordd syml i'n ffrind weddio. A be mae Martin Luther yn ei wneud ydy mynd trwy gweddi'r arglwydd, gymal wrth gymal, a dweud ar ôl bob cymal, dyma mae'r cymal yma'n awgrymu y dyliad ti weddio amdano fo. A mae eisiau ti wneud hyn yn gyson, meddyliau am gweddi'r arglwydd bob dydd, a gweddiau drwyddi hi. A'r hyn mae'n gynghori yn yr adran yma, rhoi ni ddigon o fwyd i cadw ni'n fyw am heddiw. Oedd o reit drawiadol i fi bod o wedi deud hyn yn, am y cymal yma. Oedd o wedi gofyn y cwestiwn, er mwyn i ni gael digon o fara, beth sy'n rhaid digwydd yn y cymdeithas ni? Oedd o deud, er mwyn i bawb gael digon o adnoddau byw, mae'n rhaid cael economi llwyddiannus. Mae'n rhaid cael pobl busnes a ffermwyr sydd yn gwneud eu gwaith yn dda. Mae'n rhaid cael cyflogaeth dda. Mae'n rhaid cael cyflog teilwng i weithwyr fel eu bod nhw yn gallu prynu bara heddiw ar gyfer eu teuluoedd a'u babanod a'u plant. Er mwyn gallu cael bara ar y bwrdd, mae'n rhaid cael heddwch yn y byd. Mae'n rhaid i stopio rhyfel. Mae'n rhaid i genhegloedd fyw mewn harmoni a peidio gwastraffu arian ar ymladd. Felly, mi ddyla ni weddio bod holl bobl yn gwlad ni yn cael digon o fwyd a digon o fara. A mae hyn yn golygu, meddai Martin Luther, gweddio yn erbyn cyfoethogion sy'n amharchu eu gweithwyr hefo telerau gwael. Y mae'r rhai sy'n gwasgu'r clodion yn eu hamddifadu o fara dyddiol. A nath hwnna agor yn llygad i ynglyn â'r cymal yma, sef er mwyn i bawb gael bara bob dydd ar ei bwrdd, da ni angen economi da. Da ni angen cyflwyno, da ni'n meddwl am bobl pob sy'n colli swyddi a colli gwaith a chyfrifoldeb gwleidyddion i ddarparu ac i weithio i gyflogi pobl fel i bod nhw'n gallu bwydo i teulu a'i plant. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Er mwyn i enw, amen. A na ni orffan y gweddi'r arglwydd wythnos nesaf. Herweddi, mae ganddoch chi gyd telephones, mae yna apps gweddi os ewch chi i App Store. Un da sydd yn cael ei ddefnyddio gan rei o aelodau Ebenezer ydy YouVersion. Mae'n app gweddi ar YouVersion, a allwch chi gael Beibl Cymraeg ar YouVersion hefyd. A mae o, ydych chi'n gwneud rhestr gweddi, a mae'n atgoffa chi, ti ddim wedi gweddio, neu ti wedi gweddio'r wythnos yma. Felly, her, os da chi'n dymuno, ewch chi chwilio am app gweddi i weld os wnaetho eich ysgogi chi i weddio. Da ni am y canu i gloi geiriau y Elfed Lewis. Geiriau hyfryd i dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi. Rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim deiarol fri, rhag i'r byd mae'n twyllo ni. Y munud yn ddygwfni yn newid gwerth y byd. Yn agos iawn i'r feddwl o cadw fi o hyd. Rhannu'r gras hefo'n gilydd.
Gras ein hadlwyd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a mynd o'r mynd â'r